habeen wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee caawi dunida oo idinka imanaysa Washington. Waa 3 bisha Februari ee sanadka 2024 waa 6. Waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirband iyo bogeyna internetka ee voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda caawi dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Xuseen Barre Aadan. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeena caawiya dunida waxaa ka mid ah faahfaahin dheeraada oo laga helayo qaraxyo ka dhacay maanta suuqa bakaaraha.
Dabcan waxaan ognahay waxa meeshan ka dhacay inay ahaayeen beegsi la beegsanayay ganacsatada Soomaaliyeed, gaar ahaan ganacsatadii halkan maanta dhibka ku gaaray. Marka waxaan leenahay ganacsigiina dhibkii gaarana bedel khayr qaba Ilaahay ha idin siiyo. Dowladda Soomaaliyeedna waa in garab taagan tahay.
Waxaa kale oo dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan ka hortagga leexashada gargaarka bini aadanimo.
Cuntada loogu talagalay dadka u baahan oo loo ganacsata mid sharci darro ah, ha noqoto qofka kala sii gadaaya, ha noqoto qofka dukaanka gadanaya iyo qofka sii gadaaya. Intaas waa sharci darro. Waxaan ooga rabaa annagoo midaysan oo isla soconno inaan dadka dukaanleyda ah aan u sheegno inaysan arrintaas inay xaaraam tahay inay ka ganacsadaan.
Qodobadaasi iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. Madaxa siyaasadda dibadda ee midowga Afrika Joseph Borrell ayaa isagoo booqanaya maanta magaalada Kiev sheegay in midowga Yurub uu kala xaajoon doono taageero adag oo militari iyo dhaqaale oo la siiyo Ukraine. Booqashada ayaa timi maalmo kadib 4 sano oo ay midowga Yurub ansixiyeen 45 milyan oo dollar oo loogu talagalay dalka Ukraine. Borrell ayaa sidoo kale sheegay in kulamada uu ku yeelanayo magaalada Kiev uu adeegsan doono inuu kaga hadlo isbedelada ay Ukraine sameynayso xilli dalkaasi uu isu diyaarinayo xubinimada midowga Yurub. Dhinaca kale, mas-uuliyiinta dalkaasi Ukraine ayaa sheegay in gantaal Ruushku u soo riday uu ku dhacay waqooyi bari dalkaasi uu ku dhintay 1 qof, 3 kalena ay ku dhaawacmeen. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa maanta wadaxaajood kula yeeshay magaalada Qaahira hogaamiyaasha dalka Masar iyo Qatar xilli la riixayo sidii loo heli lahaa xabad joojin cusub oo kumeelgaar ah oo ka dhalata Qasa iyo in la kordhiyo kaalmada bini'aadanimo ee la siinayo dadka rayidka ah ee Falastiin. Magaalada Qaahira ayaa xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken waxa uu kula kulmay madaxweynaha dalkaasi Masar Cabdifatax Sisi, iyadoo oo u socdaali doono magaalada Dooxa si uu wadaxaajood halkaasi ugula yeesho amiirka dalkaasi Sheikh Tamim bin Xamed Althani iyo ra-iisul wasaaraha dalkaasi Maxamed Cabdiraxmaan Althani. Mareykanka Masar iyo Qatar ayaa gacan ka geystay hindisaha soo jeedin xabad joojin ah oo hadda laysla eegayo, taasi oo ay ku jiri doonto in dagaalka la hakiyo dhowr toddobaad islamarkaana la sii daayo dadka ay Xamaas qasa ku hayso. Ugu yaraan 8 qof ayaa dhimatay, 8 kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii maanta dalka India uu qarax ka dhacay warshad soo saarta rashta ama blue lightka, iyada oo halkaasi laga arkayay olol cirka isku shareeray ee ka dhashay qaraxaasi. Muuqaal u baahiyay telefishan dalkaasi India laga leeyahay ayaa muujiyey olol hawada galay kadib qaraxaasi ka dhacay warshadda, iyada oo tiro ambulansiyo ahna halkaasi la arkayay loona diray. Rajkweri Mahubia oo ah sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada booliska degmada uu qaraxu ka dhacay ayaa wakaaladda wararka ee AFP u sheegay in tirada dhimashadu ay marayso 8 dhaawacuna uu yahay 8 kadib markii qaraxani uu ka dhacay warshaddan oo ku taala magaalada Harda oo iyadu ka tirsan gobolka Bardesh, isagoo intaasi sii raaciyay in tirada dhimashadu ay suurtagal tahay in ay intaasi kasii badato. Intaasna dhegeystayaal, waxaynoogu yidhi warkii dunida. Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. فافاين دهرادح ايا لغيه ليا قرحيو ماانتا كالابيك سدهي غوبا غانعسيو كويا لغودها سوقا بكارها اي مغالا المقتشو كواسيو جيستي دمشو ايو داوع سوغاري تدريد اح مسلولين تايا شايغي ان قرحيو داسي اي سببين مينوين لالابيك سدهي غوبا هاسي واركن وحا انو صدري عبدالقادر محمد عبدالله
هذا أمني هذا ولد الصومالي يا مامل كقبل كبنادر يا حقيقي إن غرقي دي ما أنت كده على جودها السوق وين بكارة يا هايين منو يلا ديك الجواب جناسيو كوي على جودها السوق أفرق رح وكده على جودها السوق وين بكارة يا ما أنت جي ستق سعرها دي مشي دعوة إلى مهمة يا أشياء غبية وهذا إنك دوات توان قفي كوك جرودن غرقي ده دعوة ونوجاري كدوات صدق كله ده جوب جوجيلا يا أشياء غبية وين إن أفرت غرقي كده على جودها السوق وين بكارة صلاة الظهور كده تاسو جودها قلق الجلسة خارج السوق وين بكارها وأمد أعطوا مشغول بدل أهنا السوق وين الصومالية قدام يكون حاجين كأمن السياسة ده مامل كقبل كبنادر محمد أحمد ديري يبوه أوت جودها السوق يا شيء إن واحد كده على جودها السوق إنسان هو بيا الوسط ورسوق برسيا هاين غرقي منه أول دقيقة goob ganacsiyo ku yaala gudaha suuqa sida warfeedana uu sheegay
waalisa iyo warku marka baaritaanka ayaa socda wali oo hay'adaha amaanka iyo ay ku mashquulsan yihiin haddu ilaahay yiraahdo gadaal ayaan maaragtay faahfaahin rasmi ah laga bixi doona oo hay'adaha amaanku ay ka bixi doonaan laakiin dabcan waxaan ognahay waxa meeshan ka dhacay inay ahaayeen beegsi la beegsanayay ganacsatada Soomaaliyeed gaar ahaan ganacsatadii halkan maanta dibku ku gaaray marka waxaan leenahay ganacsigina dibki gaarana bedel khayr qaba Ilaahay ay idin siiyo dawladda Soomaaliyeedna waa idin garab taagan tahay dabcan khawaarijta inaysan qofna u naxariisayn ayay halkaas muujinayda horena looga marka aad iyo aad aad u mahadsan tihiin maalin wanaagsan hawshi waa socotaa wali ma dhamaan wali gurmadkiyan ku jirnaa bakaaran joognaa hay'adaha amaanka iyo kulli degmooyinka iyo maamulka gobolka Banaadir oo dhan waa joogan marka wixii faahfaahin intaas ka badan hadduu Ilaahay yiraahdo waa bixidoona hadduu Ilaahay yiraahdo cadawga khawaarijta hal meel ha looga soo jeesto hadduu Ilaahay yiraahdo aad iyo aad ma tintii
gudoomiyaha waxa la baahay in hubiyaa lagu garaaco suuqa ma qarqiyaa masuul hubiyaa ma xaqiiqda jirtaa
waxba kama jiraan hoobiyaal wax la yiraahdo lagu ma garaacay suuqan qaraxyo oo maaragtay caadi loo waday waaye ayadana maaragtay waxyaalaha ay min leena wala xaqiijin kara laakiin waxaan ii xaqiijeyna wax hoobiyo la yiraa meeshan inuu ka jiro kuna soo dhacay
qaraxyada maanta ka dhaca gudaha suuqa weyna bakaaraha ayaa cabsi ku abuuray ganacsatada oo muddo dheer ugu dambeysay qaraxyo ka dhaca gudaha suuqa bakaaraha ganacsatada ayaa sheegay in mar quray maqleen qaraxyo waaweyn oo ka dhaca gudaha suuqa kuwaasi oo lala beegsado goobo ganacsi oo ku yaala suuqa weyn ee bakaaraha Abdulqaadir Okey VOA Muqdisho
idaacadda VOA waxaad si toos ah uga dhageysan kartaa FM-yada magaalooyinka geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho waxaad VOA ka dhageysan kartaa VOA-da FM-teeda 99.9 iyo Radio Muqdisho FM-teeda 99.1.
Radio Kulmiye FM-ta 88, Radio Risala 102.2, Hargeysa 88.1 VOA.
Haddii aad Kismaayo joogto VOA-da waxaad ka dhageysan kartaa Radio Soyaal FM 88.1.
Gobolka Hiiraan, Hiiraan Weyn FM 90 MHz, Radio Baydhabo 89.5 FM.
Haddii aad joogto Puntland, VOA waxaad ka dhageysan kartaa SBC Radio Boosaaso 89.9 FM, Qardho 89.9 FM, isla mowjadahaasi waxaad ka dhageysan kartaa Waaciye iyo Garowe.
Wajeer waxaad naga dhageysan kartaa Star FM 97.3, Mandera waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.5, Dadaab waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.1 iyo 97.4, waxaa kaloo naga dhageysan kartaan 107.6 FM, xagar dheerna waxaad naga dhageysan kartaa 97.1 FM.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Madaxda Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa mar kale ka hadlay xiisadda diblomaasiyadeed ee u dhexaysa labada waddan ee ka dhalatay isafgaradkii ay bishii hore wada gaareen Itoobiya iyo Soomaaliland. Raysal Wasaaraha Itoobiya Aabi Ahmed ayaa sheegay inaanu doonaynin wax dhibaato ah in dalkiisu u geysto Soomaaliya. Isagoo la hadlayay xubnaha baarlamaanka dalkiisa maanta oo Salaasaha ayaa Aabi Ahmed waxa uu sheegay in Soomaaliya iyo Itoobiya ay dhiig wadaagaan iyo in dad badan oo reer Itoobiya ah ay u dhinteen nabadda Soomaaliya. Waxaa sidaasi lagu qoray barta X ee Raysal Wasaaraha Itoobiya. Ma jiro waddan bixiyay wax ka badan inta Itoobiya ay u hurtay nabadda Soomaaliya, sababtoo ah nabadda Soomaaliya waa nabadda Itoobiya, ayuu qoraalkiisa ku yidhi Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Aabi Ahmed. Waxa kale uu sheegay in mabda' ahaan Itoobiya aanay doonaynin inay dalka dagaal ku qaado, hase yeeshee xoogag ayaa doonaya, buu yidhi, inay colaad ka dhex huriyaan labada waddan. Inay taasi dhacdana ma aha sida uu hadalka u dhigay. Codsigeennu waxa weeye, ayuu yidhi, inaan marin u xelno badda oo ku salaysan ka wada faa'iidaysi, ayaa uu Ra'iisul Wasaare Aabi Ahmed u sheegay. Dowladda Itoobiya ayaa kowdii bishii hore ee Januari is-afgarad la gashay Soomaaliland, kaasi oo Soomaaliland ay sheegtay in Itoobiya uu siinayo marin badda ah iyo in laga kirayo saldhig militari oo 20 kilomitir ah muddo 10 sano ah. Soomaaliland ayaa sidoo kale sheegtay inay Itoobiya aqoonsi u fidinayso Soomaaliland. Is-afgaradkaasi waxaa si weyn u diiday dowladda Soomaaliya oo sheegtay inuu meel kaga dhacayo madax bannaanida iyo midnimada Soomaaliya. Maalintii shalayna madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa mar kale ku celiyey in Soomaaliya ay ka soo horjeedo is-afgaradkaasi. Madaxweynaha Soomaaliya oo ka hadlayay Muqdisho ayaa sheegay in Soomaaliya ay ka soo horjeedo in Itoobiya ay qayb goosato Soomaaliya si ay bad u gaadho. Sida uu hadalka u dhigay, waxa uu sheegay madaxweynaha Soomaaliya in Soomaaliya ay diyaar u tahay wadahadal haddii Itoobiya ay ka harto damacaasi, sida uu sheegay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Itoobiya waxay hore u beenisay in damaceedu yahay in ay dhul goosato. Soomaaliland ayaa iyadu hore ugu baaqday beesha caalamka in la ixtiraamo is-afgaradkaasi. Soomaaliland waxaa kale oo ay sheegtay in aanay ka mid ahayn Soomaaliya ayna horey u gaadhay heshiisyo sidii heshiiskii degada Berbera. Mas-uuliyiinta Soomaaliland ayaa sidoo kale sheegaya in saldhigga military uu yahay kiro ee aanu ahayn dhul la siiyey Itoobiya. Halka dhigisyaad nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee VOA. Mas-uuliyiinta maamul goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa ka digay leexashada gargaarka loogu talagalay dadka baahan ee ku jira barakacayaasha. Mas-uuliyiinta ayaa qaabtay kulan looga hadlayay kahortaga musuqmaasuqa gargaarka bini-aadantinimada. Warbixintan waxaa bay dhabay nooga soo diray Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Waxay wax u dhaceen Haarun Macruufow walaal kasoo horjeedka bankiga xarunta bankiga Salaam ama meesha ugu weyn bangi Salaam oo xarunta u leeyahay waxaa kasoo horjeeda dukaamadii hoolseelarada ahaa oo elektroniga oo suuqa bakaaraha kuwoodii ugu caansanaa ahaa. Dukaamadaasoo ilaa 6 dukaan weeyaan oo ama 6 shirkadooda waaweyn. Marka qaraxyadu meeshaasay ka dhaceen, markii hore dadku hoobiyay umalayeen, laakiin qaraxyo inay yihiina aa kolley loo badinayaa, dhibaato weyn baa u gaartay sida aan shirkadahaas la soconno. Horta marka ugu horreysa waxaan iska iloobay inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun. Dhibaatada iyo masiibada meeshaas ka dhacday, ilaahay waxaan ka baryaynaa intii ku dhaawacantayna ilaahay inuu caafiyo, intii ku dhimatana ilaahay jannadii inuu siiyo. Marka dukaamadaas dhibaata ka dhacday, shirkad ka mid a shirkadaas 5 wiilaa ka dhaawacantay oo dhaawacyadu garaab yihiin, labana waa dhibatay. Shirkad kalena intaan ka warhayo iyadana 3 nima 2 nima dhaawacantay, nina waa garaab wuxuu ku jiraa koomo, wuxuu ku jiraa digfeer. Dhibaatadaasu marka meeshaas dee dadkii soconayay, dadkii wax gadanayo, macaamiisha ahay, meel siximaday aheyd oo runtii habkii ama centerkii magaalada ah oo maaragtay ay ku yaaliin dukaamo aada u ballaaran oo kuwa okiyaalaha gada, kambaniga ugu weyn okiyaalaha uu ku yaala meeshaas. Marka arrintaas marka dhibaatadaasaa ka dhacday, dadkana lama tira koobi karo, argagax badan iyo dhaawac iyo mayd qaadasha ka dhacday, dadka qaar baa iska lugeynayo la garan waayey. Arrintaasoo marka ilaa iyo hadda exactly numberka saxda ah oo dhintay ama dhaawacmay qofna gooni uma sheegi karto. Qaraxyadu waxay kaloo ka dhaceen meeshii loo aqoon jiray X maalintaajir eriyadeeda, faahfaahinteedii lama heli karin. Kabacdii waxaa halkaas soo galay ciidamada amniga iyo saraakiishii oo ayaguna is-ilaalinna ku jiray. Arrintana kormeer iyo amni sugud u yimid. Arrintii marka kala carar iyo dhaawac iyo mayd qaadasho, iyo xaalada cakirin ay noqotay sidaasaa marka lagu kala hoyday dad kale oo bangiga soo aaday oo wax gaareen way jiraan dhibaatadaasaa dhacday
way maxaa sababay qaraxyadan
cid sheegi kartaa oo ma jirto dadkan ganacsatada way iska dhib badan yihiin oo xaalado badan oo hadda aanan faahfaahin karin ay la kulmaan dad hubaysan maahan waa dad sa ganacsata oo aan hubaysnayn marka marxalado badana iska jira oo hadda aanan rabin inaan hoos usii galo marka ma sheegi karna waxa sababay iyo cidda ay yihiin iyo meesha ay ka yimaadeen ma garan karno
aad ayuu mahadsan yahay kaas waxa uu ahaa xasan cabdi axmed xoogsade oo ah guddoomiyaha ganacsatada suuqa bakaaraha oo uu rameeyey haaruun macruuf isagoo uu rameeyey faahfaahinta ku saabsan qaraxyadii lala beegsaday suuqa bakaaraha mas-uuliyiinta maamulka maamul goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa ka digay leexsashada gargaarka loogu talagalay dadka baahan ee ay ku jiraan barakacayaasha mas-uuliyiinta ayaa qabtay kulan looga hadlayay ka hortega musuq maasuqa gargaarka bini aadamnimada warbixintan waxaa baydhabo inooga soo diray mukhtaar maxamed atoosh
kulanka oo ahaa mid wacyigelin ah oo looga hortegayay inaan la leexsan gargaarka bini aadamnimo ee loogu talagalay dadka danyarta waxaa ka qaybgalay qaybaha kala duwan ee bulshada iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka koonfur galbeed waxaa soo qabanqaabiyey kulanka oo xarunta maamulka degmada baydhabo ka dhacay wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka maamulka koonfur galbeed waxyaabaha aad looga hadlay waxaa ka mid ah sidii looga hortegi lahaa macawinooyinka suuqyada lagu iibinayo ee loogu talagalay dadka barakacyaasha bulshada ka qaybgalay kulanka ayaa maamulka ka codsaday in dabagal dhaba lagu sameeyo gargaarka lagu iibinayo suuqyada aadan shaati oo ah guddoomiyaha dhallinyarada gobolka baay ayaa sheegay inay lagama maarmaan tahay in sharciga lala tiigsado qofkii ku caddaato inuu ku dhacay musuq la xidhiira ka ganacsiga gargaarka bini aadamnimo
maadaama maylar hash madaxdiin ka sarreyti deegaanka ruugaan oo wasaaradda maaraynta ka horreyta ini oo dad maylar hays lunku shakiyaan oo dhar cad ee magaalada laka fasax oo weliba maylar hays laku wargaba waa hadduubayaan caddeemo sheenayaan marka weli codsadaana ini nidaam oo dadkan laha ka qabada koro lan hay-adku dareer iyo olinhirna maxkamad lahan saaran lan oo bulsho e oo musuqaa suubi lahan hirna maxkamad lahan saaran walaan may ku baa koro saasa aaminsana marka insha allah iyadan mahasintin
faadumo cali iimaan oo iyaduna ka mid ah shaqaalaha ka shaqeeya caafimaadka ayaa caddaysay caruur badan oo nafaqadaro la il daran inay sabab u tahay in la iibsaday daawooyinka iyo cunooyinka nafaqadarada loogu talagalay
onagu waan la fahay marka maa nutrition ay nafaqadun la sii intuusu jirshay hakaw waal ka darsamo nutrition kuus markaas lanshaan intuusu ku baa ma ku bahow mjdkun sii halsadan kanaadaadin mjdka la sayadeen hob lacalaa shaqdi lakin wa mjdka la sayadeen onagaad hadaabayti hafaylahaada isagoo laaragaasatan maa nutrition ka dhii mjdka lakin ka sheeno onan badan caafimaada ka shaqeeyan mar kun koota tallaabay qaada xarumo oo caafimaadka shaqaalaha ka shaqeeyo koo tallaabay qaaday kormeeray dhex galay oo observation e oo mjd autoka ee ay ka dhex daroy si lakobaa xarantuna ka xali waa xarant
guddoomiyaha gobolka baay cabdifataax maxamed ibraahim biyano ayaa ballanqaaday inay la xisaabtami doonaan cid allaale cidda ka ganacsata gargaarka bini aadamnimo
marka maanta waxaan iskugu nimaanay sidii loo joojin lahaa inaysan dhicin gargaar dambe oo suuqa la geynaayo aysan dadka ka ganacsanin haddii ahaan leed qofka dukaanka gadaayo in loo tegi karo la yidhaahdo niyo waxaan xoolahan xoolo gargaar loogu talagala waaye meeshii saxda ahayd ma ahan meeshan waxaa loogu talagalay cunug dhimanaayo oo maskiin ah oo malnutrition ah xoolahan mar dambe ha ka ganacsanin oo suuqan micnaha ayaa lagu dhex arkin
wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka dowlad goboleedka koonfur galbeed naasir cabdi caruush ayaa sheegay ka ganacsiga gargaarka inuu yahay mid sharci darro ah oo u baahan in laga hortago
dhibaataan haysato ilaahay naga saaro gacanteenaa horsanay ilaahay xaaladan hortaa naga saaro waxaan ka hadlayno saafal iyo gargaar iyo insha allah ilaahay aan barina waa ka bixi doona haddii ilaahay yidhaahdo ujeeddada marka maanta isugu imaano ah arrinta ka ganacsiga cuntada loogu talagalay dadka u baahan oo laga ganacsan rabta mid sharci darro ah ha noqoto qofka inta la sii gadaayo ha noqoto qofka dukaan ka gadanaya iyo qofka sii gadaayo intaas horta waa sharci darro waxaa nooga rabaa annagoo mideysan oo isla soconno inaan dadka dukaanleyda ah dadka maxay ahayd u baahan adeega oo walaalaheen ah aan u sheegno inaysan arrintaas inay xaaraam tahay inay ka ganacsadaan taas aan ka wada shaqayno
mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
halka dhigaysan nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Xogeeye guddiga qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa magacaabay guddii uu hogaaminayo diblomaasi u dhashay Faransiiska in ay dib u eegis ku sameeyaan hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan gargaarka falastiiniinta ee UNRWA, kadib eedoo la xiriiray in shaqaale ka tirsan hay-adda ay la ku lahaayeen weerarkii bishii Oktoobar ee Xamaas ay ku qaaday koonfurta Israa'iil. Wadamada qaarkood ayaa hakiyay kaalmadii ay hay-adda siin jireen. Warbixin ay qortay wariyaha V O A-da ee New York Margaret Bashir waxaa inoo soo koobisa Sahra Ciidanuur.
Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa wasiirkii hore ee arrimaha dibadda ee dalka Faransiiska u magacaabay madaxa guddi madax bannaan oo baaris ku sameynaysa hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan caawinta qaxoontiga falastiiniyiinta ee magaceeda loo soo gaabiyo UNRWA, hay'addaasi oo ay fadeexadiso wajahday isla markaasina qarka u saaran inay weydo in ka badan 400 oo milyan oo dollar oo ay ugu deeqi jireen wadamada kaalmada bixiya. Stephen Dujarric oo ah afayeen u hadlay qaramada midoobay ayaa u sheegay warbaahinta Isniintii shalay in xogayaha guud ee qaramada midoobay isaga oo la tashanaya gudoomiyaha hay'adda magaceeda loo soo gaabiyo UNRWA Philip Lazzarani uu u magacaabay koox dib u eegis madax bannaan ku sameysa isla markaana soo qiimeysa shaqada hay'addaasi wado. Wasiirkii hore ee arrimaha dibadda ee dalka Faransiiska Catherine Colonna ayaa hogaamin doonta kooxdan oo shaqadoodu bilaabmayso 14 bishan February, waxaana warbixintooda hordhaca u gudbin doonaan xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres dhammaadka bisha March ee fooday nagu soo haysa. Dujarric waxa uu sheegay in Colonna ay la shaqayn doonaan saddex hay'adood oo cilmi baariseed oo kala ah macadka Raoul Wernberg ee dalka Sweden, macadka Christian Michelsen ee dalka Norway, iyo macadka Danish ee xuquuqda aadanaha ee dalka Denmark. Hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan gargaarka qaxoontiga falastiiniyiinta ee UNRWA ayaa si weyn isha loogu hayay tan iyo markii qaramada midoobay ay sheegtay in ay soo gaareen 26-kii bishiina dhaaftay ee January in Israa'iil ay soo gudbisay macluumaadyo sheegaya in 10 ka mid ah shaqaalaha hay'addaasi ay ku lug lahaayeen weeraradii kadiska ahaa ee lagu qaaday subax hore 7-dii Oktoobar gudaha dalka Israa'iil. Qaramada midoobay ayaa isla markiiba shaqada ka eriday 9 ka mid ah howlwadeennada hay'addaasi. Wasiirka arrimaha dibadda ee Israa'iilna waxa uu soo dhaweeyey aas-aaska guddigaasi dib u eegista isaga oo sidaasi ku sheegay fariin uu soo dhigay barta uu ku leeyahay X amaba hore Twitter loogu yaqaanay. Waxa uu sheegay in Israa'iil ay soo gudbin doonto cadeymo muujinaya xiriir ka dhexeeya hay'adda UNRWA iyo Hamas, waxaana uu ku baaqay in Lazzarani uu iscasilo. Kooxdan dib u eegista ee lagu dhawaaqay Isniintii shalay ayaa ka duwan baaritaanka gudaha ee ay qaramada midoobay ku sameynayaan eedaha la xiriira 12 ka mid a shaqaalaha hay'addaasi.
Aad ayuu mahadsantahay Sahra Ciidanuur oo inala socodsiinaysay warbixintii wariyaha V O A New York Margaret Bashir. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Sahan cusub oo la sameeyay ayaa tilmaamaya in ka badan saddex meelood laba meel oo ka mid ah muwaadiniinta dalka Pakistan aanay ku kalsooneyn hufnaanta hannaanka doorashada iyo dowladda dalkaasi ka hor doorashada baarlamaaniga ah ee dhacaysa Khamiista soo socota. Shirkadda Gallup ee fadhigeedu yahay dalkan Mareykanka ayaa sahankan ku ogaatay in dadka reer Pakistan ay si isa soo taraysa uga niyad jabsan yihiin caqabadaha dhaqaale iyo kuwa siyaasadeed iyo kuwa amniga ah ee khatarta ku ah xasiloonida dalkooda, iyadoo uu niyad jabkuna uu gaaray heerkii ugu sarreeyey ka hor codbixinta toddobaadkan. Wariyaha V O A-da Ayaz Guul ayaa warkan inoo haya. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa se inoo soo koobay.
Sahanka ayaa sheegay in jawiga siyaasadeed uu u liito sida kan dhaqaalaha, iyadoo ay Khamiista dhacayso doorashadii guud ee ugu horreysay ee Pakistan lagu qabto tan iyo sanadkii 2018. 7 ka mid ah 10 qof ee Pakistaaniyiin ah ayaan kalsooni ku qabin hufnaanta doorashooyinka, ayuu sahanku intaasi raaciyey. Marka laga yimaado shakiga ay ka qabaan doorashooyinka, 88% dadka reer Pakistan ee sahanka ka qayb galay ayaa sidoo kale aaminsan in musuqmaasuq uu ku dhex baahay dowladdooda. Dhaqaale xumada ka jirta Pakistan ayaa gaartay heerkii ugu sarreysay muddo 18 ah, iyadoo 70% dadkani ay aaminsan yihiin in xaaladaha noloshu ay ka sii darayso meelaha ay ku nool yihiin. galab ayaa sheegtay in bilihii September iyo October ee sanadkii tagay ee 2023 ay wareysiyo 4-4 ah la yeelatay ilaa 1000 qof oo siyaabo kala duwan lagu soo xulay, kuwaasi oo ah dad qaangaar ah oo da'doodu ay tahay 15 jir iyo wixii ka weyn. Sahankan ayaa lagu ogaaday intan iyo markii xilka laga tuuray ra'iisul wasaarihii hore ee Pakistan Imran Khan uu kacsan yahay jawiga siyaasadeed ee dalkan ku yaala koonfurta Asia ee haysta hubka wax gumaada ee nukliyarka ayna ku nool yihiin 214 million oo qof. Cod kalsooni ah oo ay baarlamaanku qaadeen ayaa xilka ay uga xayuubiyeen hogaamiyihii Pakistan Imran Khan oo 71 jir ah. Khan ayaa xabsiga ku jira tan iyo bishii August ee sanadkii hore markaasi oo maxkamad ay ku heshay dembi lagu soo eedeeyey oo ah musuqmaasuq, waxaana lagu xukumay 3 sano oo xabsi ah. Toddobaadkii hore halyeyga ciyaaraha cricketka ee isku bedelay siyaasiga ayaa lagu xukumay 14 sano oo xabsi dheeraad ah, isagoo lagu helay eedeymo muran badan dalkaasi ka dhaliyey oo la xiriira musuqmaasuq, guur aan sharci ahayn, iyo inuu sirta dowladda faafiyey. Khan ayaa iska diiday dhammaan eedeymahaasi lagu soo oogay tan iyo markii xilka laga tuuray, isagoo ku tilmaamay mid aan sal iyo raad toona lahayn oo siyaasadeysan. Waxa uu sheegay in ciidamada xoogga dalka ee awoodda badan ay soo abaabuleen eedaha si ay isaga uga hor istaagaan inuu dib ugu soo laabto xukunka. Guddiga doorashooyinka Pakistan ayaa sidoo kale ka mamnuucay siyaasadda Khan iyo musharrixiin kale oo badan oo ka tirsan xisbiga Pakistan Tahriik Al-Insaaf ama PTI loo soo gaabiyo. Xisbiga PTI ayaa muddo bilo ah waxa uu wajahayay dabagal iyo qabqabasho ay ku waday dowladda uu militarigu taageero, iyadoo boqolaal ka tirsan xisbiga oo ay ku jiraan musharaxiin la xiray la afduubay laguna qasbay inay ka baxaan xisbiga amaba ay ka baxaan gebi ahaanba siyaasadda iyo doorashooyinka. Cilmi baarayaasha galab ayaa sheegay in qabqabashada ay dowladdu waday ay dadka si weyn uga caroodeen. Waxay u badan tahay in ficiladan ay si uun ula xiriirto heerka hoose ee kalsooni darrada laga qabo daacadnimada doorashooyinka, ayuu v o a u sheegay Khorshid Nosrati oo ah agaasimaha xiriirka warbaahinta iyo la taliyaha guud ee dhinaca isgaarsiinta ee galab. Inkastoo cadaadis badan wajahayo oo uu xabsina ku jiro, haddana Khan ayaa weli ah siyaasiga ugu saameynta badan Pakistan, sida ay sheegayaan raayi aruurino dadweyne oo dalkaasi laga sameeyey. Cilmi baarayaasha galab ayaa waxay sidoo kale sheegeen in iyadoo aysan jirin qorshe cad oo doorasho, musharax kasta oo ku guuleysta doorashada Pakistan uu la kulmi doono caqabad si dib u habeyn loo hirgeliyo. Waxay sidoo kale hoosta ka xariiqeen muhiimadda natiijada doorashada Khamiista ka dhacaysa Pakistan ay u leedahay xasiloonida gobolka. Dowladda taageerada ka haysata militariga awoodda badan ee Pakistan ee ka dhisan Islaamabad ayaa beenisay in beegsiga lagu hayo PTI ay uga dan leedahay in xisbigaasi laga hor istaago doorashada. Maraykanka ayaa Isniintii sheegay inuu si dhow ula soconayo hannaanka doorashooyinka ee Pakistan, iyadoo xoogga ay saarayaan ka qaybgalka ballaaran iyo ixtiraamka xorriyadda hadalka iyo isku imaatinka. Waxaan ka walaacsannahay qaar ka mid a xadgudubyada aan aragnay, ayuu warfidyeenka Washington ugu sheegay Fidant Battle oo ah ku-xigeenka afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka. Pakistaaniyiintu waxay mudan yihiin inay adeegsadaan xuquuqdooda asaasiga ah si ay u doortaan hogaamiyaashooda mustaqbalka doorasho xor ah oo xalaal ah, iyadoo aan rabshado iyo cabsigelinba wadan, waxayna dadka reer Pakistan u tahay inay go'aansadaan mustaqbalkooda siyaasadeed, ayuu yiri Patel.
Aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo inala socodsiinayay warbixintii wariyaha v o eda Iyaas Guul. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee v o a.
Ku xigi VOA.
halka dhigistayaal nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA. goor dhow waxaad dhigaysan doontaan barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo doodii gaabnayd. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. madaxa siyaasadda dibadda ee midowga Yurub Joseph Borrell ayaa isagoo booqanaya maanta magaalada Kiev ee dalka Ukraine waxa uu sheegay in midowga Yurub uu kala xaajoon doono taageero adag oo militari iyo mid dhaqaale oo la siiyo Ukraine. booqashada ayaa timi maalmo kadib markii 4 sano oo ay midowga Yurub ansixiyeen 5.4 bilyan oo dollar oo loogu talagalay dalka Ukraine. Borrell ayaa sidoo kale sheegay in uu kulamada uu ku yeelanayo magaalada Kiev uu adeegsan doono inuu kaga hadlo isbedelada oo ay Ukraine sameeyeen xilli dalkaasi uu isu diyaarinayo xubinnimada midowga Yurub. dhinaca kale, mas-uuliyiinta dalkaasi Ukraine ayaa sheegay in gantaal Ruushku uu kusoo riday oo ku dhacay dhinaca waqooyi bari ee dalkaasi uu ku dhintay, halkaasoo ku dhintay hal qof, 3 kalena ay ku dhaawacmeen. xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa maanta wadaxaajood la leh hogaamiyaasha dalalka Masar iyo Qatar xilli la riixayo sidii loo heli lahaa xabad joojin cusub oo ku meel gaar ah oo ka dhalata Qasa iyo in la kordhiyo kaalmada bini'aadanimada ah ee la siinayo dadka rayidka ah ee reer Falastiin. magaalada Qaahira ayaa xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken waxa uu kula kulmay madaxweynaha Masar Cabdul Fattah al-Sisi iyada oo uu socdaalay magaalada Dooxa, halkaasoo wadaxaajood uu kula yeelanayo boqorka dalkaasi Qatar Sheikh Tamim bin Xamed al-Thani iyo waliba ra-iisul wasaaraha dalkaasi Maxamed bin Cabdiraxmaan al-Thani. ugu yaraan 8 qof ayaa dhintay, 8 kalena waa ay dhaawacmeen kadib markii maanta dalka India uu qarax ka dhacay warshad soo saarta rashta ama waxa loo yaqaano blue light-ka, iyadoo halkaasi lagu arkayay ololka cirka isku shareeray ee ka dhashay qaraxaasi. muuqaal u baahiya telefishan dalkaasi India laga leeyahay ayaa muujinayay olol hawada galay kadib qaraxaasi ka dhacay warshadda, iyada oo tiro ambulansi ahna halkaasi loo diray, sidoo kale loogu yeeray diyaaradaha helikopterka ciidamada militariga si ay dadka dhaawaca ah halkaasi uga daad gurayaan. intaasna dhegeystayaal, waxaynu ugu idil warkii dunida. halkaad wii dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga V O A. markana kusoo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka waxaa nala socodsiinaya Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa socdaal kale ku tagay gobolka Bariga Dhexe. waa socdaalkiisii 5aad, isagoo arrinta ugu weyn ee uu socdaana ay tahay dagaalka u dhexeeya Falastiin iyo Xamaas. haddaba intaynaanu gelin faahfaahinta socdaalkiisa iyo natiijada laga fili karo, bal aynu horta eegno duqeymo uu Mareykanku ka fuliyay dalalka Ciraaq iyo Suuriya kadib markii 3 askari oo Mareykan lagu dilay dalka Urdun 29-ka bishii ina dhaaftay ee Janawari. waa kan Maxamed Sheekh Xuseen oo arrintaasi sharxaya.
Maxamed, waa mahadsan tahay. weerarada la qaaday waxay keeneen walaac badan oo runtii su-aalo dhowr ayaa la isweydiinayaa. su-aasha ugu muhiimsan oo su-aasha koowaad waxa waaye, weeraradan uu qaaday Mareykanku maxay Iiraan iyo xulafada milishooyinka la ah falcelin intee la eg ayay ka bixin karaan? sidaan ka warqabna, Iiraan muddo ayay raajicinaysay in ay Mareykanku la dagaalanto Ciraaq iyo Siriya intaba, iyadoo adeegsanaysa milishiyadkaas si ay uga saarto Ciraaq iyo Siriya ciidamada Mareykanka jooga runtii. midda labaadna oo warar ka soo baxay ay sheegayaan waxa waaye in ururka ugu weyn oo Ciraaq ka dagaalama oo Iiraan xulafada la ah inay sheegeen inay joojiyeen inay Mareykanka talab ay bartilmaameystaan. marka taas Iiraan dhaqanka dabarjab weyn ayay ku tahay, inkastoo ururada meesha ka jiro ay aada ugu tartamaan yani sida magac iyo baawr ay ku heli karaan, oo markaas ayagoo Iiraan inta badan ka amar qaadanaya ama saameyn ku ee Iiraaniinta ku leeyihiin.
sida aynu soo xusnay, waxaa hadda gobolka Bariga Dhexe ku sugan xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken. maxaad daba socdaalkiisani uu kaga duwan yahay kuwii hore? Sideese ayuu u doonayaa in dhibaatada Israa'iil iyo Xamaas ka dhex jirta uu u xalliyo?
Maxamed, waa mahadsan tahay. Xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanku wuxuu aad runta ugu mashquulsan yahay maalintu dhibka dhaca ilaa maantadan in bal arrintan xabo joojin laga gaaro dagaalkan u dhexeeya Xamaas iyo Israa'iil oo meeshaas lagu qaboojiyo, markaas kadibna laga shaqeeyo siday Falastiin u yeelan lahayd state oo Israa'iilna uga aqoonsan lahayd. Sacuudiga oo arrintan muhiim ka ah adxaadintan, isaguna fahantiisa waxaa laga shaqeeyaa Israa'iil iyo sacuudiga si isugu xirmi lahaayeen oo xiriirkooda normalka usoo ceshan lahaayeen. Sacuudigana fahantiisa wuxuu rabaa in uu Maraykanka ka helo security guarantee ah oo haddii Maraykanku bariga dhex ka baxo. Marka waxyaalahaas ayaa dul saaran runtii, laakiin waxa ugu bilaawga ah bal in kow xabo joojin la helo, dad kala kala haysan la sii daayo, wada hadalkana halkaas laga sii wado waa midda ugu muhiimsan, waana midda aada iskugu taxruujinaya Maraykanka runtii in arrintan xal laga gaaro bariga dhexe. Waayo arrintan markay dhacday oo Xamaas u dhaxayso Israa'iil, waxaa bilowday in Iran maleeshiyaadka ka amar qaato ama maleeshiyaadka Iran xulufada laha inay bartilmaameystaan saldhigyada ama ciidamada Maraykanka oo bariga dhexe degan, gaar ahaan kuwa Iraq degan, Syria, Jordan. Marka taasna dhibaato ayay keenaysaa. Dhanka kale xuutiyiintii waa aragtay oo reebsiiga badda cas iyo meesha ganacsiga oo mara intaba inay dhibaatadana fahanteeda ka taagan tahay. Marka waxaan say u sii faafin in meesha lagu damiyo, lagu qaboojiyo, xal laga gaaro, waana taas midda ugu muhiimsan oo xogayaha arrimaha dibadda Maraykanka ay shaqadiisii noqotay inta badan boqolkiiba konton in arrintaas bariga dhaca uu xaliyo. Waana tan uu ku mashquulsan yahay runtii.
Haddii aynu u nimaadno siyaasadda gudaha ee Maraykanka, labada xisbi ee ugu waaweyn siyaasadda dalka ayaa isku diidan qodobo ay ku jiraan socdaalka muhaajiriinta dalka Maraykanka ka soo gelaya dhinaca koonfureed iyo taageerada dhaqaale ee la siinaya dalalka Ukraine iyo Israel oo laba dal oo Maraykanka xulufo la ah dagaalna ku jira. Mar kale, Maxamed Sheekh Xuseen.
Runtii labada xisbi waxay isku hayaan waa siyaasad oo waxaa lagu jiraa sanadkii electionka doorashada loo tartamayay. Aqalka hoose dad ka mid a, aqalka sare dad ka mid a, doorashadii madaxweynaha. Marka waa sanadkii doorashada lagu jira, inkastoo doorashada weli ay waqti badan ka dhimata oo bisha November ay tahay haddana, laakiin inta badan waxyaalaha la isku diidan yahay ama budgetka ha noqoto ama ha noqoto securityga xuduudka borderka arrimihiisa ama siyaasadda arrimaha dibadda ama Ukraine ha noqoto ama sida Ukraine loo taageera ama Israel loo taageeraya ama Taiwan loo taageeraya, budgetkay u baahan yihiin inta waa la isku diidan yahay. Oo runtii waxaa la keenaya waxa waaye wax kale maahan, waa siyaasaddeena. Markay electionka soo dhabi oo kale xoogaa waa jiq ayaa la iskaga dhigaa. Marka taas ayaa keenaysa inkastoo hadda aqalka sare uu soo baas gareeyay, aqalka sare uu keenay deal ah lacagta bal la siin doono wadamadan, haddaan ka hadalno Israa'iil iyo Ukraine iyo ay ku jirto borderka tan oo sida loo amnigiisa loo adkeyn karo oo ilaa lacag ah 118 billion. Marka lacagtaas 118 billion waxaa loogu talagalay 14 billion oo kamid Israa'iil in lagu caawiyo, 6 billion oo kamidna Ukraine in lagu caawiyo, 20 billion oo kamidna borderka xuduudka bal asna lagu adkeeyo oo amnigiisii waxaas, iyo 2.4 billion oo loogu talagalay Red Sea-ga securitygeeda badda cas iyo wax maraakiibta iyo ganacsiga meesha kala mara intaba, ciidana lacag ilaa 2 billion ayaa loo qorsheeyey. Marka lacagahaas oo dhan marka isku soo dardarto, su-aasha waxa waaye ma mari doonaan aqalka hoose? Aqalka hoose waxay u badan tahay inay diidaan oo biilkaas kor loo tuuro. Marka waana siyaasad waa la isjiijiida intii muddo ah, laakiin marka dambe waxaa laga yaabaa in la gaaro xaal mastuur oo wixii lagu soo gabagabeeyay, inkastoo doorashooyinkii iyo qor walba culays uu saaran yahay xisbiga madaxweynaha Biden, xisbiga Dimuqraadiga way dareemayaan dhibaatada ka haysata borderka xuduudka iska dadku ku soo qulqulayaan intaba, oo halkaas ayagana xisbiga jamhuuriga oo gaar ahaan u tartamaya madaxweyne Trump u muuqata inuu kasoo dhex bixi doono oo isagu heli doono nominationka oo dhibac kaga qaadan karo madaxweynaha hadda joogo. marka wixii waxay noqotay biilkii doorasho maadaama sanadkii doorashada lagu jiro waxay noqonaysaa in la sii jiido ilaa marka dambe waxa laga dhigo.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykanka. intaynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doonno waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdi xasan sandheere oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi amuuraha Maraykanka. halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a. markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada doodi gabneed iyo yaasiin ciise wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno 30 sane ugu dambeeyey wadanka Kenya waxaa ka jiray manhajka 84 oo dugsiyada hoose ilaa dugsiyada sare oo waxbarashada ee lagu sareeyo, waxaana isbeddel weyn lagu sameeyey sanadkan iyadoo loo wareejiyey manhajka CBC ama Competence Based Curriculum CBC oo technologyga uu ku jiro. ma lagu degdegay isbeddelka lagu sameeyey manhajka si uu saameyn ugu yeesho hannaanka waxbarashada, mise aad ayaa looga baarandegay muuse saameyn yeelan karaa manhajka cusub ee CBC? waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. waxaa igala qayb galaya Dr. Maxamed Cabdinuur Daahir oo dayow loo yaqaano, oo ah maamulaha nacadka cusub ee New Frontier Institute ee daraasaadka siyaasadda ee fadhigiisu yahay magaalada Nairobi, iyo Dr. Cabdi Salaam Aadan Maxamed oo ah maamulaha macadka Maarifa ee magaalada Nairobi. labadu waxay joogaan magaalada Nairobi. waxaan ku bilaabayaa Dr. Cabdisalaam Aadan Maxamed.
bismillaahi raxmaan raxiim. yaasino, ugu horreyntii manhajkan cusub ama barnaamijkan cusub wuu fiican yahay, sababana waxaa weeye 30 sano kadib in tacliinta dib uegis lagu sameeyo dhanka tayadeedii manhajka macalimiinta la fiiriyo dabtii ka soo baxay sistemka hore meesha usii socdaan iyo isbedelka caalamka ka dhacay dhanka tacliinta in la fiiriyo, waxaan u arkaa inay tahay yani horsocod aada u fiican, una fiican waalidiinta iyo wadankaba u fiican.
Dr. Maxamed Cabdinuur Daayow.
yaasinow, soomaalida waxay tiraahdaa hal booli ee nidig xalaal ma dhasha. macadku wuxuu ahaa in lahayba dadku waa lagu qulaami waa la dadeji aada loogama fikirin, dadweynihii iyo dadkii khibradda lahaay iyo stakeholderskii kale lagama qaybgelinin. sidaan u arkahayna waa arrin aada loo dadeji waayade. muhiimadda waxaa waaye waxbarasho waay, waxbarashada waa salka wadanka waay, saldhiga wadanka waay. wax kastoo la dadejiy ma noqon karta in waxbarasho la dadejiy. yaasin, marka ficnaan kastoo isqabi lahaay hadda sidii loo dadejiy iyo sidii loo diwaangelinahay iyo sidii implementationkiisa loo sameynahay, aada baan u dhali lahayna anaga bahd waxbarashadaannah.
yaasino, horta waxa caalamku waxaa lagu heshiyey waa isbeddel, bis dadka dhan waxay ku heshiyeen in la isbeddel la sameeyo, taas waa shay. tan labaad waxaa weeye degdeg meesh kama muuqdo. haddaa xasuuto, waxaa bilaabay processkaas uhuru 2016 ilaa hadda tiimka ugu hore way dhameeyeen. way dhici kartaa in markii wax la sameynayo implementation uu cariiri ka yimaado, sababtana waxa marmar waxaa la rabaa lacaga la rabaa, mar waxaa la rabaa facility la rabaa, dowladdana capacity-gaas inaysan marka horeba ay u dabaaldegin iska fiirin baa laga yaaba. laakiin ilaa hadda waxaan leenahay waa barnaamij meel fiican marayo, hore u socdo. cunugna markuu dhasho waa in la siiya fursad uu ku dhaqdhaqaaqo, fursad uu ku kukufo, fursad kale uu ku istaag la siiya. marka waxaan leenahay manhajkan haddaan horta anaya dadkan watan Kenya kusoo jeedo waa manhajkiina badbaadin lahaa waay, sababto waxa weeye dad fara badan ayaa fuunfo kasoo yaacay, jaamacada kasoo yaacay, shaqo la-aan xaafada jooga. kan waxaa la leeyahay waa skill based waxa weeye ruuxa wuxuu bartay ayuu ku shaqeeyaa. tan marka waxay naga xoojin doontaa in dadkeena ay wax bartaan, gacmoodana ay ku qabtaan, hore u socdaan. laakiin siduu walaalkay u dhiga maaha xoogoo bal fursad hala siiyo barnaamijka.
Dr. Daayow, waxaad kasoo jeedaa gobolka waqooyi bari, marka miyaadan ku muuqanin in dadaalkani uu ahaa mid muddo dheer la soo waday, faa'iido gaarna u leh gobolka waqooyi bari?
dadaalka soo wadistiisa waxay ku xiran tahay wixii la geliy. waxaan aaminsannahay in afkii laga sheegay la diiwaangeliyey oo la mariyey, laakiin aan laisu diyaarinin. walaal, hadda walaalkay Cabdisalaam wuxuu sheegay anaga waqooyi bari haddaan nahay waa manhaj aada faa'iido noo leh. manhajka waxyaalaha inaas gaaran la rabo waxaa ka mid ah hal shay aan kaa kasoo qabanaa. waxa la yiraahdaa digital literacy xagga dijitaalka waxbarashada in maxaa la yiraahdaa meel laga gaarsiiyo gobol waxaan ka imaanay networkii iyo internetkii iyo isgaarsiintii aad ay u hooseysa ayaan hore waxaan tagay iskuul oo hal macalin uu joogo oo macalinka asiga waxaa u baahanaa 60 kilometer inuu mooto raaca oo meel qad as jira as raadiyo markaas ka bacdi curriculum-ki download kusoo sameeyay waa hal macalin oo keligiis hal iskuul oo maxaa la yiraahdaa lix klaase joogo waay marka maanta khamiistii uu tagaa ilmihii waxba looma dhiga maanta isniintii iyo jimcadii ay sugaan sabti axad waa maqan yihiin galabta axad ayuu soo noqdaa macalinkaasiga xagga macalimiintii lagama diyaarinin xagga infrastructure iyo kaabayaasha lagama diyaarinin xagga waalidiintii anaga hadda waalidka annahay aniga naftayda maanta oo qof p h d la ayaa ka doodayahay arrintan waalidka iska caadiga ayaa maanta daad tiraahda c b c yacni xagga khibrad kordhinta waay waxa looga tiray curriculum-ka waalidiinta waxweyne hadda ka fahamsan yihiin malaha marka wax kastoo cusub waa run resistance waa imaadaysa laakiin markay waxbarasho noqoto waxaa la rabaa nin kastoy saameyso noloshiisii inay aada iyo aada waqti la siiyo oo la geliya dadaal la geliya dadkina ay fahmaan waxyaalaha ciyaalkooda loo dhigahay hadda fiiri masal arrin kale aan kaaga soo qaadaya xaggii buwaagti ilaa hadda buwaagti fasalka sideed lama daabicin marka la daabicin wax qaladaad badan baa lagu arkay marka inoo waxbarashada iyo caafimaadka markaa imaado waxaa la rabaa dowladda inay xoog weyn ay saarto oo haddii qalad aasa dhacaan labadaas meelood qalad aasana ka dhicin marka waa manhaj la dadeji waa manhaj dadka lagu qulaamin haya waa manhaj dowladda ayna aqbalayn inaad qalad ka dhacay marka waxaa la rabaa inaa haddiiba ay u yara fariistaan oo la yara fikira oo sidii qalad ka dhacay loo sixi lahay laga fikira laakiin hore un baa loo sii wadaa dee
dr cabdisalaan soddon sano iyo ka badan baa barnaamijkii 844kaada 844 soo socday buwaagtiisii wixii la diyaariyey sidaa doctor ku dooday wixii oo dhan intee laga guuro maalin keliya gobolka waqooyi barina lama tartami karo markaad eegta xagga digitalka iyo technologyga gobolladan kale ardaydan culays miyaanu ka fuulayn barnaamijkan
yaasiino arrinta waxay tahay haddii laga hadla infrastructure ama dhismoyo dhanka tekhnolojiyada lacago fara badanaya ay waxay galaan countiyaasha mandera iyo gaarisa ee wajir lacagtaas intay ku dhammaataa taas waa su-aal su-aasha labaad waxa wey annaka as a community maxaan u maalgashan laanahay tacliinta guryaashaan dhaadheer aan dhisayno gawaaridan aan soo saarayno intaan u socnaa marka waxaan u malaynayaa in annaka doorkiin laga rabay inaan ciyaarno as a community uu maqan yahay mar walibana markii wax la asaaso annaka wax baan eedaynaa markii 844 asaasahay xoogaho waan maqnaynaa leenahay tan maanta waama joognaaba marka waxaan laga rabaa degdeg meeshan kuma jiro dowladdu waa dadaashay xataa president ruto markuu imaaday wuxuu sameeyey commission ayuu sameeyey waddanka dhan bay socdeen warar ay soo aruuriyeen waxay dhan waa sheegeen implementationkaa lagu jiraa laakiin waxaa maqan kaalintii communityga iyo dowladaha countiga malaayiin lacag ayaa waxay ku dhammaataa jeebabka dadka caadiga haddaanay salaqaano wax badana hagaagi doona
ugu dambayntii doctor maxamed cabdinuur daahir dhaayo maxaad u aragtaa
saddex ximin ba aada xanuunka aada u hayaa mid waayo waxaa weeye maamulayaashii iskuulkii mana hadli karaan aada noogu cabaadi hayaan waalidiintii buwaag intaasoo taana guriga u taala kuwa cusubna waa lagu soo daray ciyaalka yaryarayna hadda beeshii bay u socdaan meeshay u socdaana ma fahamsana tan saddexaad waxaa waaye dadkii oo maamulka hay oo guud marka waxaa fiican haddii ay saa dhacday in dib loo noqdo oo aniga hal la istaajiyo ma lihi laakiin dowladdii horta kow lacagii lasoo daayay iskuullada ilaa hadda lacagama gaarin lacagii lasoo daayay number two fasalada la dhisa oo la dedejiy sida loo si lahay dadkii baarlamaanka laga soo doortay countiyaalkii iyo dowladda national kulis wada qabsadaan horta fasalada la dhisa maxaa yaladees fasal jirin ciyaalka intee la geynaa waaye waxaan ognahay waqti kasta waxbaa la dhahaa go ahead hala sameeya haddana waa laga soo noqdaa go ahead hala sameeya haddana waa la noqdaa marka waxay u egtahay dad aan iska warhayno isla hadlaynin arrinta waxbarashadana waa nolosha bani-aadanku waay arrin oo 50-50 iyo lagu ciyaaro turb maahin waa inaan serious noqono wadan ahaan oo waxbarashada ilmaheen iyo ayaheen damba hadduu waddankan hor mara waa in arrinta ida maxaa laadaa xoog la siiyo waay oo lafdhabar laga dhiga waayo
aad iyo aad ayaad ubaadsantihiin kuwaasi waxay ahaayeen doctor maxamed cabdinuur daahir daayow oo ah maamulaha macadka cilmi baarista siyaasadda new frontier institute ee fadhigiisa magaalada nairobi iyo doctor cabdisalaan aadan maxamed oo ay isaguna maamulaha macadka maarifa ee magaalada Nairobi dooda gaano inta ay joogtay tan marka ay wadanka kulbi doono haddii Ilaahay raali ka noqdo saayo wakil.
aad ayuu mahadsan yahay Yaasiin Ciise Wardheere oo inala socodsiinay doodaasi gaaban. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee V O A.
Bandhiga V O A.
Barnaamijka Bandhiga V O A waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga ee V O A.
Bandhiga V O A waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga V O A.
Bandhiga V O A kala soco laanta af Soomaaliga V O A maalin kasta oo Khamiis ah. Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Boqorka Britain Charles III ayaa laga helay nooc ka mid ah cudurka kansarka waxaana uu bilaabantay dawadii sida uu sheegay qasriga boqortooyada Britain ee Buckingham Palace isniinta shay waxaana iyadoon la sheegin ama la cadeynin nooca kansarka ee ku dhacay boqorka Britain. Warbixin ay VOA u qortay waxa soo koobayay Jamal Ahmed Usmaan.
In ka yar 18 bilood oo xukunka hayay boqor Charles oo 27 jira ayaa joojin doona shaqada dadweynaha mana wareejin doona doorkiisa dastuuriga ee madaxa dawladda sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay Buckingham Palace. Baaritaanka kansarka ayaa yimid kadib markii Charles 3 habeen isbitaal ugu jiray sidii loo xaqiijin lahaa qanjirka prostate-ka oo la sheegay in xaalad lagu arkay. Qasriga ayaa sheegay in arin gooni oo walaac abuurtay la arkay intii lagu guda jiray baaritaanka isbitaalka. Wax tafaasiil ah lama bixin marka laga reebo in baaritaanada la sameeyay lagu ogaaday in boqorka uu haleelay nooc ka mid ah kansarka. Bayaanka ayaa lagu yiri baaritaanada ogaanshaha ayaa waxaa lagu aqoonsaday nooc ka mid ah kansarka. Tan iyo markaasi boqorka ayaa gurigiisa ku soo laabtay waxaana uu halkaasi ku qaadanayay dawooyin. Qasriga Buckingham Palace ayaa intaasi ku daray in boqorku uu doortay inuu la wadaago baaritaankiisa natiijada dawinaha si markaasi looga hortago mala-awaalka iyo ku turkuteynta. Waxaana la rajaynayaa in laga yaabo intaasi ay caawiso fahamka dadweynaha dhammaan kuwa adduunka ee uu saameeyey kansarka ayaa warka lagu daray. Ra-iisul wasaaraha Ingiriiska Rishi Sunak ayaa u rajeeyay boqor Charles soo kabsasho buuxda oo degdeg ah.
aad ayuu mahadsan yahay Jamal Ahmed Usmaan oo warbixintaasi inala socodsiinayay. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A. Markana dhegeystayaal aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha aan idinku tala galnay.
Thank you.
heeskaasi ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa baahinteen idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af soomaaliga v o a. Tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a nala sidaas iyo nabadgelyo.